En januaro de la lasta jaro mi prescribis al vi la svisan Pototo Museon en Bern. Nun mi jam revenas al gi, sed tio havas apartan causon. Nome, la museo translocigis cae reunigis totale. La nova posta museo tutte ne similas alla iama. Cae grome, la temo ne nur estas interesa el musea vidpunto, sed ancau el urboplanisma. Tio dependas de gia situazio, quiu estas vera bon chanzo. Se oni en Bern transiras uno el la grandai pontoi, quiui caracterizas la urbon, oni rencontas la Bernan Historian Museon, quiu dominas grandan platzon circauitan de museoi. Dextre oni vidas pedagogian expositieion, cae la Svisan Alpan Museon, maldextre galerion de moderna arto. Malantau la Historia Museo staras la Pafista Museo cae la Natur Scienza. Sequas la Nazia Biblioteco, la Federazia Archivo cae Granda Gimnasio. Do estas vera collecto de culturae institucioi. Felice, estis ancora iom da libera spazio inter la Historia Museo cae la Nazia Biblioteco, cae tiu situo au situatio permessis utiligon en la spirito de la circavantai domegoi. Oni tie planas pli grandigon de du existantai museoi, institutoin de la museoi, aulon cae cafeon. Cae ciel unuan elementon oni jam realigis la novan postan museon. Cae tiu nun estas finita, cae estis inaugurita en junio de ĉi tiu jaro. Grava ancau estas, kio estas konstruata kaj konstruota sub la tero, nome protektejoj por la valoraj kulturaj objektoj. Ilin stoki sekure estas problemo longe neglektita. Kvankam jam en 1966 la Federacio faris legion pri la protekto de kulturaj objektoj kontraŭ katastrofoj, tertremoj, inundoj, klimataj influoj kaj militoj. Tiu vidpunkto nun plene estas respektata jam en la Pototo Muzeo, kaj same en la venontaj konstruaĵoj kiujn mi menciis kaj kiuj komplete estos pretaj ĝis la jaro 2000. Tiam oni povos consideri la tutan situon kiel veran culturan insulon. La Posta Museo estis creita en 1907, cae tiam gi estis locigita en la cefa posta domego en Bern. Sed tie la spazio post quelcae ardecoi ne plus sufficis, cae en 1933 la posta direccio havis la chanson lui du etagioin en la domego, quiu tiam estis construita por la Alpa Museo, quiu mi comence menciis, cae quiu mi cetere foie prescribis. Nun la Alpa Museo mem suferas ancau pro manco de spazio, cae gitial dissolvis la lu contracton cun la posto. Tiu ci do devis serci novan locon. Gi tre esperis povi resti en la sama musea regiono, cae tio successis, tio estis ebla, cae post zorga planado oni do construis la novan domegon, en quiu la posto havas multe pli da spazio ol gis hodiau. La nova posta museo consistas ne plu el du etagioi, sed el ses. El ili tri estas sub la tero. Plei malsupre estas la protectejo por valorai objektoj. La vorto kelo ja ne taugus. En la du aliaj subteraj etaĝoj troviĝas la tre valorai kaj ankaŭ kontraŭ ŝtelo ŝirmendaj ekspoziciejoj por la kolektoj de poŝtmarkoj, do la tiel nomata filatelio. Krome troviĝas tie ejoj por kursoj kaj pasantaj ekspozicioj. La tera etaĝo kaj la unua etaĝo servas por la muzeo mem, la plej supera por la stokado, administrado kaj tie troviĝas ankaŭ unu loĝejo por la domgardisto. Se oni eniras, oni tuj renkontas kelkajn el la poŝtaj kaleŝoj, pri kiuj mi parolis komence de julio de ĉi tiu jaro. La Gotthard-kaleŝo, kiu tiam, tirate de kvin ĉevaloj, ruliĝis de Zürich al Bern, ne estas inter ili, ĝin nun rehavas la Nacia Muzeo en Zürich. Plej multe frapas, kaj plaĉa estas, granda artefarita modela monto, kie sur tri altezoj corrisponde alla montara caractero de nia lando, rond veturas malgrandai postai automobiloi, ili aspectas kiel ludiloi. Kio estas tute nova en ĉi tiu rejunigita muzeo, estas la multai televidai ekranoj. La visitanto puŝas butonon, kaj tuj li vidas filmon de 1 ĝis 2 minutoj, kiu klarigas al li la historion de la posto kaj ĝian hodiaŭan funkciigon. La laikulo ja ne povas imagi, kiom da laboro kaj tre rapide farenda laboro estas necesa por ordigi la postaĵojn ĝis ili fine atingas la adresaton. Oni vidas ankaŭ en la filmo kiel la postaĵoj estas transportataj. Ekzemple oni vidas diversajn modelojn de aŭtoj utiligataj por la transporto de la postaĵoj ekde la stacidomoj ĝis la domoj, sed oni vidas ankaŭ pli simplajn transportilojn uzatajn en la kamparo. Ekzemple tie troviĝas ĉaro tirata de vivgranda bernardena hundo. Oni admiras la progresojn faritajn, la utiligon de tekniko por ĉion rapidigi. Sed aliflanke la vizitanto ankaŭ miras, ke siatempe, antaŭ kelkaj jardekoj nur, la leteroj estis distribuataj ĝis 6 foje en la sama tago kaj eĉ dimanĉe, dum hodiaŭ la letterportisto aperas ĉe ni nur 1 foje en la tago, kaj oni jam povas antaŭvidi, ke sabate li ankaŭ ne plu venos. Unu el la kaŭzoj de tiu senduba malprogreso ne estas nur la manko de personaro, sed antaŭ ĉio la telefono. Kaj ĝuste pri ĝi la muzeo peras tre riĉan dokumentadon, ĉar la poŝta muzeo ja nomiĝas POTOTO, poŝto, telefono, telegrafo. Estas tie eksplikata la principo de la telefono, kaj oni vidas ankaŭ funkciantan aŭtomatan centralon, ĉar la tiel nomataj fraŭlino de la telefono ja ne plu ekzistas. Same riĉa estas la sekcio pri la telegrafoj, kun iamaj morseaparatoj kaj nuntempaj teleskribiloj, kiuj siaflanke nun jam estas flanken puŝataj de la telekopiiloj. Al la poŝto apartenas ankaŭ la teknika flanko de la radio, ankaŭ de tiu radio, per kiu mi nun parolas al vi. Ankaŭ ĉi tiu sekcio estas tre riĉa kaj instruo. La principo de la muzeo estas en maximuma grado helpi per ĉiuj didaktaj rimedoj kompreni la sistemojn kaj funkciigojn de ĉiuj montrataj aparatoj. La nova poŝta muzeo ne nur estas nova, sed ankaŭ plej moderna. En si mem ĝi estas modelo de muzeo.